Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo zagotavlja, da bo ukinitev urgentnih centrov povečala dostopnost ljudi do zdravnika. V zdravstvenem domu Kamnik poudarjajo, da gre za absurdno izjavo.
Stavkovnemu valu so se pridružili še operaterji na številki 112, a zaradi tega varnost ljudi ni ogrožena. Pogajanja se bodo nadaljevala v sredo.
Vox Populi, podpora vladi, še nikoli ni bila tako nizka. SDS in NSI beležita skupaj več podpore kot celotna vladna koalicija.
Državljani vpisali za več kot 258 milijonov evrov ljudskih obveznic. Povprečen vpis je znašal 27 tisoč evrov.
Izrael Hamasu postavil ultimat, do 10. marca izpustite vse talce, sicer bomo Rafo napadli tudi po kopnem.
Šport? Incident na nogometni tekmi med Mariborom in Muro. Viole s pirotehničnim sredstvom poškodovale 6 članov prekmurske ekipe.
Vreme, popoldne še oblačno, možna tudi kakšna ploha, jutri se bo razjasnilo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ministrstvo za zdravje je pripravilo kriterije za določitev lokacij satelitskih urgentnih centrov. Skupaj jih je predvidenih 15. Tisti zdravstveni domovi, ki ne bodo imeli omenjenega statusa, bodo do dokončne vzpostavitve nove mreže nujne medicinske pomoči ohranili neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vprašanje pa se postavlja, kaj se bo zgodilo potem. Prispevek Marjane Debevec.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel zagotavlja, da bodo z vzpostavitvijo 15 satelitskih urgentnih centrov akutni bolniki hitreje prejeli zdravstveno oskrbo.
Po drugi strani pa na ta način razbremenjujemo urgentne centre, ki so namenjeni življenjsko ogroženim pacientom. Satelitski urgentni centri bodo kadrovsko in tehnično opremljeni za zagotavljanje hitre in kakovostne nujne obravnave pacientov bliže domu.
Trditve, da bo s postopnim zapiranjem urgentnih centrov po Sloveniji obravnava za paciente hitrejša in boljša, nihče ne razume, je za naš radio poudaril direktor zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj.
Jaz mislim, da je to pač absurdna trditev. Prebivalci v Kamniku se pa seveda počutimo na nek način opeharjene. Jaz mislim, da se bo dramatično poslabšala oskrba zanje v najhujših stanjih, a ne da se bo slabšala tudi humanost obravnave.
Na ministrstvu sicer trdijo, da se s 1. aprilom ne bo ničesar spremenilo, vendar jim bodo po besedah Rebolja enoto vozila urgentnega zdravnika zagotovili le do dokončne vzpostavitve nove mreže nujne medicinske pomoči. Potem pa se bojijo, da bodo ostali brez urgentnega zdravnika.
Samo to, da nam dodajo v resnici diplomiranega zdravstvenika v našo enoto, za čas, dokler satelitski urgentni center v Domžalah ne bo vzpostavljen, to seveda ni nekaj, kar bi posebno tolažbo predstavljali našim prebivalcem.
Kamniška urgenca je lani opravila 2600 nujnih intervencij. Več kot 13 tisoč bolnikov so obravnavali v urgentni ambulanti. Vsi ti bodo zdaj morali v Domžale ali v Ljubljano, kar pa bo zaradi oddaljenosti ali slabih cestnih povezav za marsikoga predstavljalo preveliko težavo. Občani Kamnika in Komende v podporo kamniški urgenci zato danes popoldne pripravljajo protestni shod.
Stavkovnemu valu so se zjutraj pridružili še operaterji na številki 112. V času stavke bo omenjena nujna številka delovala nemoteno, okrnjene pa bodo nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi. Stavka zdravnikov se medtem nadaljuje, za ostrovanje stavkovnih aktivnosti pa napovedujejo tudi sodniki in tožilci ter zaposleni na upravnih enotah. Več Andrej Šinko.
Operaterji na številki 112 opozarjajo na nizke plače glede na zahtevnost dela in da se mladi zaradi slabih pogojev dela ne odločajo za ta poklic, kar pa bo v prihodnosti pomenilo resne kadrovske težave.
Stavka je namenjena za ljudi, ker z takim trendom, ko se nam kaže zadnja analiza, da je poklicna starost 50 let v centri za obveščanje, da mladi ne prihajajo, ker se ne odločajo za ta poklic zaradi plačnih razredov, ki so uvrščeni pod minimalno plačo, se bo kar malo zgodilo to, da se bo sistem kadrovski usu sam do sebe.
Je pojasnil predsednik sindikata Ministrstva za obrambo Marjan Lah. Med stavkovnimi zahtevami je tudi ureditev kolektivne pogodbe, ustrezna ureditev prazničnega dela ter enotna zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centri za obveščanje. V času stavke bo sicer številka 112 delovala nemoteno, bodo pa okrnjene nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi. Stavka operaterjev je sicer zakonsko zelo omejena.
Minimum upravljanja dela je pa tak, da dejansko operaterji v centri za obveščanje imajo skladno z zakonom o naravnih in drugih nesrečah bistvene omejitve pri izvedbi stavke, da kot to velja za gasilce in še za katere poklicne skupine v javnem sektorju.
Stavka bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma oziroma do nadaljnjih uločitev stavkovnega odbora. Predstavnike operaterjev pa naj bi pogovore z vladno stranjo nadaljevali v sredo. Nadaljuje pa se tudi stavka zdravnikov, ki traja že več kot mesec dni. Zaostrovanje stavkovnih aktivnosti pa napovedujejo tudi sodniki in tožilci ter zaposleni na upravnih enotah. V tem tednu naj bi se pogajanja, ki so zašla v slepo ulico, nadaljevala.
Delo vlade kot uspešno ocenjuje le še 24,9% vprašanih, kar 70% pa jih meni, da je vlada neuspešna, kar je največ doslej, kažejo rezultati raziskave Vox Populi agencije Nina Media za Dnevnik. Vzrok za to so stavke v javnem sektorju ter afera sodna stavba, ki je bila povod za strmoglavljanje podpore SD in Tanji Fajon. Ta je na levici priljubljenih in na lestvici priljubljenosti politikov končala na predzadnjem mestu. Svoje vodstvo na tej lestvici je utrdil poslanec SDS Anže Logar, premier Robert Golob je izgubil 3 mesta, urednik spletnega portala domovina.je Martin Nahtigal.
Ta vlada je v zadnjem času postala praktično hodeča afera. Od 13.000 računalnikov pa potem spreminjanje zakona, da jih bomo lahko razdelili, do te sodne stavbe, do tega, da je v neki nepovezani zadevi bil še varnostni strokovnjak premijeja, sedaj bo moral celo verjetno v zapor. Tako da vse te zadeve so govorijo o neki širši zgodbi, tako da kot je recimo, bolj kot da bi bil to konec, je lahko to začetek za vse tiste, ki smo v medijih, za vse tiste, ki si želimo, da bi resnica v našem političnem sloju prišla na plano. Namreč stranka SD, stranka Svoboda in celoten politični prostor bo moral zamenjati paradigmo, kajti vladati na način, da nima država mafija, ampak ima mafija državo, pač paradigma, ki na zadnjih 30 let ovira pri nekem dihanju z obemi pljučnimi krili in z nekim normalnim razvojem.
SDS bi po javnomnenjski raziskavi volilo 24% vprašanih, Svobodo 10,7, SD pa 3,9% vprašanih. Levico bi volilo 5,9, NSI pa 6,3% vprašanih. Državljani so vpisali za nekaj več kot 258 milijonov evrov ljudskih obveznic, povprečna vrednost vpisa pa je znašala dobrih 27 tisoč evrov. Finančni minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da bo država kljub temu, da je vpis presegel 250 milijonov, izdala vse vpisane obveznice. Te je sicer vpisalo 9.427 državljanov, v ta namen pa je bilo odprtih več kot 5.600 novih trgovalnih računov.
Želimo si, da vlagatelji, ki so prvič odprli trgovalne račune, ostanejo aktivni na kapitalskem trgu. Na ministrstvu za finance si bomo za njegov razvoj prizadevali tudi z drugimi, bolj dolgoročnimi ukrepi. Izdajo obveznic za fizične osebe, tako vidimo kot enega od prvih korakov na poti njegovega razvoja.
Je dejal Boštjančič in dodal, da za zdaj država ne načrtuje izdaje novih obveznic, v prihodnje pa da bodo odločitve sprejemali tudi glede na gibanje obrestnih mer.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred meddržavnim sodiščem v Hagu zaslišanje o spornem izraelskem delovanju na zasedenih ozemljih.
Podjetna Slovenija zbrala 500 slovenskih podjetij, ki so iz garaže postala najboljša.
V Sloveniji po nekaj letih spet 40-dnevna molitev za življenje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni.
Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je tudi dolga približno 1 km. Poleg tega pa sicer mirno na slovenskih cestah, zastojo drugod ni, je pa promet rahlo povečan zaradi popodanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Dela se bodo izvajali na Gorenjski avtocesti v torek, sredo in četrtek med 8 in 16. Bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je islamističnemu gibanju Hamas postavil ultimat, naj do 10. marca izpusti vse talce, sicer bodo izraelski vojaki udrli v mesto Rafa na jugu Gaze. O vojni v palestinski enklavi in širšem bližnjem vzhodu razpravljajo tudi zunani ministri članice Evropske unije, ki so vzpostavili vojaško misijo za varovanje trgovskih ladij v Rdečem morju. Več Marcel Krek.
Netanjahu je tako prvič neposredno napovedal napad na Rafo na skrajnem jugu Gaze, na meji med palestinsko enklavo in Egiptom, kjer je na majhnem prostoru ujetih skoraj 1,5 milijona ljudi.
We cannot leave a quarter of Hamas's terrorist battalions intact.
Četrtine Hamasovih terorističnih bataljonov ne moremo pustiti nedotaknjenih. Nihče ne bi storil tega v primeru boja proti islamski državi, na to ne bi niti pomislili in tudi niso. Združene države so svojimi zavezniki dokončale delo in tudi mi ga bomo z našimi pogumnimi vojaki. Medtem se nadaljujejo opozorila svetovne javnosti, da bi tovrstna ofenziva še poglobila humanitarno katastrofo v Gazi, saj se palestinci iz Rafe nimajo več kam umakniti. V Rafi ni varno, izraelska vojska pa grozi s kopensko operacijo. Kam naj gremo? Nikjer ni varno. Je dejal Ismail Barbak, ki je v Rafo po ukazu izraelske vojske pribežal iz Han Yunisa. Pred posledicami morebitne izraelske kopenske ofenzive je ob prihodu v Brusel posvorilo tudi več zunanjih ministrov, pa tudi visoki zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell, ki edino rešitev vidi v izpustitvi talcev in takojšnji prekinitvi ognja. Če bodo izvedli vojaški napad, se ne bo mogoče izogniti civilnim žrtvam, ki so že zdaj neznosne in se bodo še povečale. To bi bilo vsekakor v nasprotju s humanitarnim pravom. Zunani ministri EU, med njimi tudi Tanja Fajon, so sicer vzpostavili pomorsko operacijo z imenom Aspides za zaščito trgovskih ladij v Rdečem morju pred napadi jemenskih hutijevcev. Evropski zunani ministri govorijo tudi o položaju v Ukrajini in Rusiji. Zbrane je nagovorila vdova v petek umrlega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, Julija Navalna.
Pred meddržavnim sodiščem v Hagu se danes sicer začenja postopek o očitanem spornem delovanju Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih. Gre za postopek, ki ga je sprožila Generalna skupščina Združenih narodov na podlagi resolucije iz decembra 2022, že pred trenutno vojno v Gazi. Med udeleženkami postopka je tudi Slovenija, ki bo stališča predstavila v petek. Naša država se je postopku pridružila 10. januarja letos, zunanja ministrica Tanja Fajon pa je takrat dejala, da gre za izjemno širok spekter očitanih kršitev, ki se že desetletja izvaja v tej regiji in katerih zelo grozljive posledice so vidne tudi danes. Moskva je medtem sporočila, da še vedno preiskuje okoliščine petkove smrti ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega v kazenski koloniji na severu države. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem obsodil izjave, ki odgovornost za smrt Navalnega pripisujejo ruskim oblastem. Ob tem je pojasnil, da ne more povedati, kdaj bo truplo izročeno družini, čež da to ni v pristojnosti predsednikovega urada. Moskva sicer Navalnjevi mami že 3 dni ne dovoli, da bi videla sinovo truplo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih letih močno prestrukturiralo. Med 600 največjimi podjetji po zadnjih objavljenih bilancah jih je kar 189 v lasti podjetnic in podjetnikov, ugotavlja urednik podjetne Slovenije Goran Novković. Dodaja, da bo še več podjetij na to lestvico vstopilo v naslednjih letih. Več Alen Salihovič.
Večina teh podjetij je svojo zgodbo pred 30 leti začela v garaži, nekateri so imeli obrt, hobi ali pa jih še sploh ni bilo nikjer, ugotavljajo v posebni izdaji podjetne Slovenije.
No, najbolj nas je k temu vodila želja, da ugotovimo, koliko podjetnikov je v teh 30 letih prišlo celo na lestvico največjih podjetij v državi. To je zelo pomembno, zaradi tega, ker prav ta srednji sloj podjetij, ki postaja velik, je recimo osnova za zelo vitalno ekonomijo v Avstriji in v Nemčiji. Dobra novica je, da je skoraj tretjina takšnih med največjimi 600 podjetji v državi, kar pomeni, da je Slovenija dobila takšen sloj podjetij in pomeni tudi, da je slovenska ekonomija bistveno bolj prilagodljiva na različne udarce iz tujine, iz globalnega sveta, ko gre za ekonomsko ali pa tudi od doma, seveda pa to ne pomeni, da imamo lahko slabo poslovno okolje.
Nam je povedal Novković, večina teh podjetnikov deluje v nišah, kjer so globalni šampioni ali pa so pripomogli k zdravemu prestrukturiranju določenih dejavnosti v naši državi. S tem je sestava našega gospodarstva postala bistveno bolj podobna denimo tistim v Avstriji, ki je prav zaradi močnih, družinskih ter drugih malih in srednjih podjetij ob zadnji veliki krizi hitreje izplavala iz težav, so še zapisali pri podjetni Sloveniji. In katera so ta podjetja?
Recimo Akrapovič ali pa manj znana, recimo Adventura Investment, družine Klarič, ki je recimo največja konsolidirana skupina podjetja v lasti podjetnika, ali pa recimo Belektron Boštjana Bandlja, ali pa Devesov Jureta Kneza, ali mogoče tudi Don Don recimo, ne, ali Pekarna Pečak. Zelo različna podjetja so, zanimivo.
Kot nam je še povedal urednik podjetne Slovenije Goran Novković, je najpomembneje, da največji podjetniki na Slovenskem zaposlujejo, plačujejo davke in prispevajo v domovini. Na ta način pomembno prispevajo tudi k moči javnih financ, ki so osnova za dobre javne storitve, seveda pa tudi k blaginji prebivalcev, še pravi Novković.
Združevanje ljubljanskih vrtcev stroka ne podpira, a ljubljanska politika gre svojo pot. Na to so na današnji novinarski konferenci opozorili v sindikatu SVIS. Med zaposlenimi so pred 10 dnevi začeli zbirati podpise v znak nestrinjanja s to potezo župana in jih zbrali več kot 1800, kar sta več kot 2/3 vseh zaposlenih v ljubljanskih vrtcih. Podpise so posredovali mestni občini. Tanja Dominko.
Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Marijana Kolar je bila odločna.
Vračamo se v zgodovino daleč nazaj, ko je bilo ljudi strah enega in edinega človeka, ki je naredil vse, kar si je zamislil.
V zakonu jasno piše, kako pride do ustanovitve zavoda. Drugih oblik združevanja ni. Na ministrstvu niso dobili odgovora, kako lahko pride do tako imenovanega mega vrtca v Ljubljani. V tem času niti ni bilo nobenih analiz.
V tem času priprav na megavrtec ni bila opravljena nobena raziskovalna analiza. Združevanje ne temelji na strokovnih utemelitvah. Pedagoška stroka se je jasno opredelila, da tako združevanje ne prinaša nobenega izboljšanja.
Ne samo to, zaposleni oziroma sindikat doživljajo različne pritiske. Podpise pod peticijo je kot rečeno prispevalo 1851 zaposlenih, s čimer je predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Petra Koritnik zadovoljna.
Številke v resnici nismo pričakovali, morda bi bila še večja, če se ne bi občutili pritiski po določenih vrtcih, vendar kljub temu je še vedno naša peticija podprla 70% zaposlenih.
Tudi glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj je dejal, da je številka impresivna. Županovim odnosom nikakor ni zadovoljen, saj komunikacije preprosto ni bilo.
Župan je dialog zaprl še predno so zaposleni povedali, kaj si o njegovem predlogu mislijo. To je zelo indikativno. To je mimo osnovnih elementov socialnega dialoga. In z te točke se pravzaprav sprašujemo, ali je sploh smiselno, da gremo v sredo na sestanek k županu.
Z bitko za ohranitev javnih vrtcev v Ljubljani bodo nadaljevali. Kaj konkretno imajo v mislih, ni znano. Naj bi pa svoje skušali doseči po pravni poti.
Za nami je četrta obletnica smrti očeta Franceta Boleta, ustanovitelja revije, založbe in radija Ognjišče. Ob tej priložnosti se tako v radijski kapeli v Ljubljani kot v Kopru, kjer je sedež založbe, vsako leto zberemo pri sveti maši v njegov spomin. Letos bomo prvič zbrani pri istem oltarju, kot smo že načrtovali prejšnja leta, a zaradi COVID-19 to ni bilo mogoče. Tone Gorjup.
Franc Bole je prag večnosti prestopil 18. februarja 2020. Po pogrebu so se odgovorni dogovorili, da bi se vsako leto na dan njegove smrti dobili sodelavci založbe in radija Ognjišče pri sveti maši in druženju. Obletnica smrti Franca Boleta je že prvo leto postala praznik hvaležnosti za njegovo zamisel o ustanovitvi revije, založbe in radija, ki jo je tudi uresničil. Zaradi COVID-19 smo jo doslej obhajali radijci v Ljubljani, sodelavci Ognjišča pa v Kopru. Lani smo na radiju obletnico povezali s pustno sobotno iskrico, saj je imel Franc Bole izreden posluh za potrebe naših misionarjev. Letos bomo zavezo, dano pred 4 leti, uresničili. To sredo se bomo zbrali pri sveti maši v Kopru, ki jo bo za pokojnega Franca Boleta daroval škof Juri Bizjak. Hvaležnosti za njegovo delo in zahvali Bogu, ki mu je služil s svojimi talenti, bomo, kot je lani pri obletni maši dejal direktor radija Franci Trstenjak, pridružili še prošnjo.
S prošnjo pa se obračamo tudi na našega ustanovitelja, naj tako, kot v letih, ko smo bili skupaj, tudi zdaj bdi nad našimi koraki in nam izprosi, da bomo hodili v pravi smeri.
Misel nanj nas je spremljala, nas spremlja in naj nas spremlja tudi v prihodnje pri našem vsakdanjem delu, ki ga je Franc Bole vedno razumel in razlagal kot poslanstvo.
V letošnjem postu se Ljubljana znova pridružuje pobudi 40 dni za življenje, predvsem v njenem prvem stebru, to je v molitvi in postu. Molitev poteka pred najsvetejšim v kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok pri cerkvi svetega Jožefa in sicer vsak dan med tednom od 17. do 19. ure. Oglasil se nam je koordinator molitve letošnji novomašnik Matjaž Venta.
Prvi namen gotovo se upada s časom, to je spreobrnitev src in končno, da bi prepoznali vrednost vsakega življenja in ga tudi sprejeli. Verjamemo, da je molitev tista, ki odpira in spreminja srca, zato vse vabimo, da se povežemo molitvi za spoštovanje svetosti življenja. Pobuda bo potekala do 24. marca, torej do cvetne nedelje.
Pobuda 40 dni za življenje se je od leta 2007 razširila že v 64 držav in poteka po več kot 1000 mestih sveta.
Začenjamo s tako ali drugače nešportno temo na nogometnem štadionu Fazanerija v Murski Soboti, kjer bi včeraj moral biti nogometni praznik, zadnja tekma 21. kroga prve lige, Štajersko-prekmurski derbi med Muro in Mariborom. Gostje so v prekmurski prestolnici v 40. minuti že vodili z 0-2, nato pa so mariborski navijači šli v popolno nasprotje s svojim klubom, v 58. minuti z razgrajanjem prekinili tekmo in obrob igrišča odvrgli izjemno močno pirotehniko. Tehnično sredstvo, katere pok je poškodoval kar 5 nogometašev in kondicijskega trenerja Mure. Tekmo so zato odpovedali, na incident so se ostro odzvali pri Muri, vodstvo mariborskega kluba se je za dogodek opravičilo. Obsodbe tovrstnih navijaških izpadov prihajajo z vseh strani, s pismom se je odzval tudi murskosoboški škof Peter Štumpf. Med drugim je zapisal:
"Huliganstvo ni navijaštvo, ampak je navadno barbarstvo. Ekipa, ki ima za seboj huligane in to dobro ve, ne izpolnjuje nobenih pogojev, da bi lahko nastopila in igrala. V primeru soboškega nogometnega derbija je vodstvo gostujočega kluba povsem odpovedalo."
Celotno pismo najdete na naši spletni strani. Nadaljujemo pa pod košema. V Združenih državah je danes ponoči po našem času potekal košarkarski spektakel, tekma vseh zvezd. Zmagali so košarkarji vzhodne konference, ki so zahod, za katerega je 7 točk, 7 podaj in 7 skokov zbral naš Luka Dončić, ugnali z 211 proti 186. To je bil že peti nastop za Dončića na tekmi vseh zvezd. V češkem Novem mestu pa se je včeraj s tekmama s skupinskim štartom sklenilo svetovno biatlonsko prvenstvo. Moško na 15 kilometrov je dobil Norvežan Johannes Tinjes B. Od Slovencev je nastopil le Jakov Fak in se izkazal s šestim mestom. Odlično uvrstitev je posvetil predvsem delavcem v reprezentanci.
Smo veliko vložili v ta dan in sem zelo ponosen in vesel, predvsem zaradi njih, ki so upravili odlično delo in na koncu koncu ta rezultat je pač plod dela in njih in trenerjev in na posledku tudi tekmovalcev.
V ženski konkurenci je slavila Francozinja Justine Bressat-Boucher. Slovenk na štartu 30 najboljših ni bilo. Še to, hokejisti Olimpije so ta konec tedna po dolgem času dvakrat izgubili v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Najprej jih je v petek po izvajanju kazenskih strelov v Tivoliju ugnal Salzburg, včeraj pa so izgubili še na gostovanju v Celovcu. Domačini so zmagali kar z 8-1. Do konca rednega dela Ljubljančane ta teden čakata še dve tekmi. Zmaji so sicer na 9. mestu, ki jim prinaša drugi del tekmovanja. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, a se bodo jutra spet pooblačilo, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3 na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še nekaj oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo, največ oblačnosti bo ostalo na severovzhodu, ponekod bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne se bo pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, toplo bo. V četrtek bo večinoma oblačno, v zahodnih in osrednjih krajih bo začelo deževati, krepil se bo jugozahodnik. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno, 11 stopinj, Maribor, Koper, Kranj in Metlika 11 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 11. Novo mesto pretežno oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj, tudi Celje, Tolmin, Idrija, Črnomelj, Gornji Grad in Slovenske Konjice 12 stopinj Celzija. Ajdovščina 15, Rogaška Slatina in Pohorje 10, Vrhnika 9, Jezersko 8, Kredarica, v oblakih snežna ploha minus 5 stopinj Celzija.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 kilometer. Zaradi popoldanske prometne konice je promet rahlo povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili, kaj je o aktualnem političnem dogajanju za naš radio povedal urednik portala domovina.je Martin Nahtigal. Komentiral je dogajanje v SDS, platformi sodelovanja v SD in koaliciji. Mozaik dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.